วันนี้เราจะเรียนพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ1ถึงข้อ17เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วมหาชนติดตามพระองค์ไปขณะนั้นมีคนโลกเลื้อนมากราบไหว้พระองค์และทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้พระองค์ยื่นพระหัตถ์และทรงสมัดเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็ได้รับการชำระให้สะอาดพระเยซูตรัสสั่งเขาว่าอย่าเล่าให้ใครฟังแต่จงไปแสดงตัวกับปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งปวงว่าเจ้าหายโรคแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนว่าพระองค์ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายร้อยคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าไปในใต้ชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่าข้าพระองค์อยู่ใต้อำนาจคนอื่นและมีพวกทหารอยู่ใต้อำนาจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยยิ่งนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลเราบอกท่านว่าคนจำนวนมากที่มาจากที่ตะวันออกและที่ตะวันตกจะมาร่วมงานเลี้ยงกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์แต่ทายาททั้งหลายของแผ่นดินจะถูกขับไล่สายส่งออกไปในที่มืดที่นั่นจะมีเสียงร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่าจงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นในทันใดนั้นเองบ่าวของเขาก็หายเป็นปกติเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตรก็ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่พอพระองค์ทรงสัมผัสมือนางนางก็หายนางจึงลุกขึ้นปฏิบัติพระองค์พอค่ำลงพวกเขาพาคนจำนวนมากที่มีผีสิงมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสและบรรดาคนเจ็บป่วยนั้นพระองค์ก็ทรงรักษาให้หายทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสผ่านอิสยาห์ผู้เผยชนะที่ว่าท่านแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบโรคของเราไปนี่คือทั้งหมดที่เราจะเรียนนะครับขอปูพื้นฐานก่อนจะมาเรียนข้อนี้ขอปูพื้นฐานอีกรอบนึงคิดว่าพี่น้องน่าจะเคยชินกับพื้นฐานนี้แล้วแต่ผมต้องปูทุกครั้งเพื่อให้เข้าใจบริบทนะครับมัทธิวเป็นผู้เขียนพระธรรมมัทธิวมัทธิวเป็นหนึ่งในสาวก12คนของพระเยซูจุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้เขียนจดหมายเล่มนี้เพื่อให้ชาวยิวคนอิสราเอลที่คุ้นเคยพระคัมภีร์เดิมรู้ว่าพระเยซูคือกษัตริย์ที่ทรงสัญญาไว้พระเจ้าสัญญากับบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลไว้ว่าจะประทานกษัตริย์องค์หนึ่งที่จะครอบครองตลอดนิรันดร์พระองค์เป็นกษัตริย์ที่จะมาผู้ชอบธรรมฉะนั้นพระเยซูคริสต์มาในโลกแล้วประกาศว่าอาณาจักรของพระองค์มาใกล้แล้วอาณาจักรนั้นคืออาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่จะครอบครองทั่วโลกอาณาจักรนี้ไม่มีแผ่นดินแต่พระองค์ทรงครอบครองอยู่ในจิตวิญญาณของผู้เชื่อนั่นคือคริสตจักรนะครับคริสตจักรก็มีทั่วโลกฉะนั้นสิ่งที่มัทธิวสื่อสารคือพระเยซูคือพระเมสสิยาคือผู้ที่พระเจ้าสัญญาไว้จะมาเขากำลังสื่อสารและเขาบันทึกสิ่งนี้เพื่อให้คนอิสราเอลหรือคนอย่างเราที่รู้จักพระคัมภีร์เดิมเข้าใจพระคัมภีร์เดิมแล้วว่าอ๋อพระเยซูนี้สอดคล้องกับพระคัมภีร์เดิมนะครับโอเคฉะนั้นในบทที่7บทเอาบทที่เท่าไหร่ดีบทที่5ที่6ที่7พระเยซูพาคนที่ติดตามพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาแล้วสอนเทศนาผมเรียกภูเขานั้นว่าภูเขาแห่งผู้ที่เป็นสุขภูเขาแห่งผู้ที่เป็นสุขพระเยซูคริสต์สอนถึงธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่จะเป็นและสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามและในบทที่7มีบอกว่าคนที่จะเชื่อในพระเยซูไม่ใช่ว่าเรียกพระเยซูเท่านั้นแต่ต้องปฏิบัติตามใครไม่ปฏิบัติตามคนนั้นไม่รอดแล้วผมสอนว่าความรอดมาจากการกระทำไหมไม่ความรอดมาจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่ถ้าท่านเชื่อจริงๆท่านเชื่อพระเยซูคริสต์จริงท่านจะบังเกิดใหม่ท่านรักพระเยซูคนที่บังเกิดใหม่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์และปฏิบัติตามฉะนั้นเรามาถึงบทนี้บทนี้คือในดูในข้อที่1พระคัมภีร์ระบุว่าเมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วมหาชนติดตามพระองค์ไปแสดงว่าเมื่อสอนเสร็จในบทที่ว่าอาจจะมีบางคนที่เรียกพระเยซูว่าพระเจ้าแต่ไม่ใช่ผู้เชื่อไม่รอดพระเยซูก็เสด็จลงมาบนภูเขาแล้วฝูงชนกลุ่มนั้นก็ติดตามพระองค์มาติดตามพระองค์ไปลงมาจากภูเขาเกิดอะไรขึ้นมัทธิวระบุสิ่งนี้ขณะนั้นมีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์และทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงให้ข้าพระองค์หายสาดได้ชายโรคเรื้อนคนนี้ผมไม่รู้ว่ามีที่มายังไงแต่อยู่ดีๆเขาเข้ามากราบพระเยซูฉบับคิงเจมการแปลคิงเจมใช้คำว่านมัสการนะครับหมายความว่ายังไงคนยิวจะนมัสการใครไม่ได้นอกจากพระเจ้าแสดงว่าชายโรคเรื้อนคนนี้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครไม่รู้ทำไมนมัสการนะกราบนมัสการแล้วสังเกตที่คำพูดนะถ้าพระองค์เต็มใจพระองค์ก็ช่วยผมได้ถ้าพระองค์เต็มใจเพียงแต่พระองค์จะโปรดในเวอร์ชันนี้ใช้คำว่าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสาดได้เพียงพระองค์เต็มใจฉะนั้นคำพูดนี้สื่อถึงว่าชายคนนี้ชายโรคเรื้อนคนนี้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครเพราะว่ามันมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำพระเยซูพระเจ้าสามารถควบคุมทุกอณูของเหตุการณ์บนโลกนี้ควบคุมทุกอย่างและใครจะรักษาแค่เต็มใจบอกว่าหายก็หายเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาองค์นั้นเขาเลยพูดแบบนี้เพราะพระเจ้าครอบครองทุกสิ่งทุกอณูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าพระเจ้ากำหนดไปแล้วทำไมผมต้องพูดขนาดนี้ว่าทุกอณูมัทธิวบทที่10ข้อ29ผมจะอ่านนะครับนกกระจาบ2ตัวเข้าขาย1อาซาเลียนไม่ใช่หรือแต่พระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวพระคัมภีร์ระบุว่าพระเจ้าครอบครองทุกอณูยกตัวอย่างเช่นนกกระจาบ2ตัวที่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมีคุณค่าแค่1อาซาเลียนคือมันน้อยมากอาจจะสลึงหนึ่งมีคุณค่าแค่สลึงหนึ่งถ้าพระเจ้าไม่ให้มันตกลงมามันจะไม่ตกหมายความว่ายังไงตอนนี้ถ้ามีนก2ตัวอยู่ในป่าลึกลับในเขาใหญ่มันจะไม่มีทางตกลงมาถึงพื้นดินได้ถ้าพระเจ้าไม่กำหนดว่าต้องตกหมายความว่าทุกอย่างพระเจ้าควบคุมอยู่ทุกอย่างพระเจ้ากำหนดฉะนั้นชายคนนี้ที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือพระเยซูคือใครเขากราบนมัสการแล้วเขาพูดคำนี้มันแสดงถึงว่าเขารับรู้ว่าคนนี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและเขาก็เรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับหลังจากที่เขาพูดแบบนี้พระเยซูตอบสนองไงนะครับดูนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์ยื่นพระหัตถ์และทรงสัมผัสเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็ได้รับการชำระให้สะอาดปกติแล้วธรรมบัญญัติของโมเสสในเลวีนิติบทที่13ห้ามแตะต้องคนที่เป็นโรคเรื้อนการรักษาห้ามแตะต้องใครเป็นโรคเรื้อนห้ามแตะต้องรู้ไหมทำไงออกไปนอกเมืองไกลๆไปเสื้อขาดไปใส่เสื้อต้องทำ1 2 3 4ห้ามเข้าใกล้ห้ามเข้าใกล้เพราะมันเป็นโรคติดต่อเนาะมันจะติดต่อเป็นโรคเรื้อนอีก2มันจะทำให้เป็นมลทินไม่สะอาดสำหรับพระยาเวพระยาเวตั้งว่าชนชาตินี้จะต้องสะอาดสิ่งนี้สื่อถึงจิตวิญญาณสื่อถึงว่าคนชนชาติของพระเจ้าจะต้องสะอาดในเรื่องของจิตวิญญาณแต่พระเยซูแตะมัทธิวระบุว่าพระเยซูคริสต์แตะตัวเขาสิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครพระเยซูคริสต์ไม่ใช่คนธรรมดาครับถ้าแตะเชื้อโรค เชื้อโรคคงจะลามติดตัวคนธรรมดาจะโรคติดต่อแต่พระเยซูคริสต์ทำสิ่งนั้นคือพระเยซูคริสต์มีสิทธิอำนาจเป็นพระเจ้าไม่โรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถทำลายพระองค์ได้ในปัจจุบันก็ช่างพระเยซูคริสต์ไม่ต้องใส่แมสถ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่ต้องใส่แมสไม่ต้องกลัวอะไรเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่มัทธิวระบุกำลังจะบอกว่าพระเยซูคริสต์คือใครและดูนะครับสิ่งที่พระเยซูพูดเมื่อเขาพูดว่าองค์พระเจ้ารักถ้าพระองค์เต็มใจรักษาข้าพระองค์ให้รอดพระเยซูบอกว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาดทันใดนั้นเขาก็หายสะอาดจำได้ไหมครับที่ผมปูทางบอกแล้วว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างใครจะหายโรคใครจะเป็นมันขึ้นอยู่กับความพอใจของเราและการรักษามันส่งผลถึงเกียรติของเรามันเพื่อถวายเกียรติแด่เราฉะนั้นเรามาดูในข้อที่4สิ่งนี้น่าประหลาดใจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงประหลาดใจมัทธิวบทที่8ข้อ4พระเยซูตรัสสั่งเขาว่าอย่าเล่าให้ใครฟังแต่จงไปแสดงตัวกับปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วงงไหมตอนแรกผมอ่านว่าคัมภีร์พระเยซูรักษาให้ผมหายผมก็อยากจะไปบอกแอ่นี่อยากจะไปบอกน้ำหวานอย่าไปบอกอะไรเขาผมหายแล้วเนี่ยพระเยซูแต่ทำไมพระเยซูบอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังผมอ่านตอนแรกทำไมพระเยซูถึงไม่อยากเล่าให้ใครฟังแต่คำสั่งของพระองค์ว่าแต่จงไปแสดงตัวกับปุโรหิตทำไมถึงเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าพระธรรมเลวีนิติบทที่14พูดเกี่ยวกับว่าใครที่ได้รับการรักษาโรคให้หายต้องไปแสดงตัวต่อปุโรหิตเพื่อปุโรหิตจะตรวจสอบและปุโรหิตจะประกาศว่าเขาได้หายโรคเรื้อนแล้วซึ่งในประวัติศาสตร์ในชนชาติอิสราเอลมีแค่คนเดียวครับมีเลียมหลังจากนั้นไม่มีแล้วลองคิดดูว่าถ้าชายคนนี้ไปแสดงตัวต่อปุโรหิตมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันเกิดเรื่องข่าวใหญ่ในอิสราเอลครับว่าเฮ้ยหายโรคได้ยังไงมันต้องมีการสอบสวนครับแล้วหาที่มาว่าใครรักษาท่านพระเยซูกำลังทำตามเขาเรียกว่าอะไรเอาภาษาศิลปินนะทำนองของธรรมคือทำให้มันถูกตามบทบัญญัติเพื่อที่จะให้ปุโรหิตรู้เพื่อจะแสดงต่อธรรมศาลาหรือพระวิหารชนชาติของอิสราเอลรู้ว่าพระเมสสิยามาแล้วนะพระองค์พยายามทำให้เขารู้ว่าพระเมสสิยามาแล้วนะแต่ถึงแม้ว่าพระเยซูทำให้เขารู้เขาทำยังไงปุโรหิตฟาริสีธรรมอาจารย์ปฏิเสธไม่เอาใช่ไหมฉะนั้นการที่พระเยซูบอกให้ชายโรคเรือนนี้ไปแสดงตัวต่อปุโรหิตเพื่อตามธรรมบัญญัติที่โมเสสสั่งไว้พระองค์มาตามประตูมาตามทำนองของธรรมถูกแบบระบบแล้วบอกให้ไปพระองค์ไม่ได้แบบปิดบังเรื่องนี้ไม่ได้จะปิดบังแต่ให้ไปแสดงตัวต่อปุโรหิตก่อนเพราะโมเสสสั่งไว้อย่างนั้นเราเป็นคนให้กฎกับโมเสสและท่านและพระเยซูก็ทำตามสิ่งที่พระองค์สั่งเพื่อให้คนอิสราเอลหรือปุโรหิตรู้ว่าพระเมสสิยามาแล้วเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลครับว่าไม่มีใครหายโรคเรื้อนมีคนนี้เกิดขึ้นโอเคไม่รวมมีเลียมหายคนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในอิสราเอลครับพระเยซูต้องการให้ประมาณว่าทางการของอิสราเอลรู้นะครับแต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธกษัตริย์ที่ดาวิดเฝ้ารอเขาปฏิเสธพระเยซูนะครับโอเคดูที่ข้อที่5ที่6ที่7ที่8ที่9เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาปูเนอุมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายร้อยคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคา ของข้าพระองค์พระองค์ตรัสขอพระองค์ตัดเท่านั้นบ่าวข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่าข้าพระองค์อยู่ใต้อำนาจคนอื่นและมีพวกทหารอยู่ใต้อำนาจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็จะไปบอกแก่คนนี้ว่ามาเขาก็จะมาบอกทาสข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็จะทำมีนายร้อยคนหนึ่งผู้ใหญ่มีผู้นำทหารมาขอให้พระเยซูช่วยรักษาคนงานที่เป็นง่อยที่บ้านของเขาเขาทุกข์ทรมานพระเยซูบอกว่ายังไงครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรักษาเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรักษาให้หายนายร้อยว่าไงไม่พระองค์ไม่ต้องข้าพระองค์ไม่สมควรบ้านข้าพระองค์ไม่สมควรที่จะต้อนรับพระองค์แค่สั่งเท่านั้นโอเคคำถามหัวสมองในใจในร้อยคิดอะไรอยู่ไปรักษาคนงานที่บ้านผมหน่อยบ้านผมป่วยโอ้ไม่ต้องไปแค่บอกเท่านั้น
เขาเป็นความ
เชื่อใช่ในสมองเขาคิดอะไรต่อพระเยซูในสมองเขาคิดอะไร1เขารู้ว่าพระเยซูรักษาได้เขารู้ว่าพระเยซูรักษาได้เขาจึงมาขอเขารู้ว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจที่จะสั่งให้หายได้หมายความว่าใน100คนนี้นายทหารคนนี้รู้ว่าพระเยซูคือพระเจ้าครับพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสร้างด้วยอะไรครับพระเจ้าสร้างโลกด้วยอะไรเอามือปั้นไหมคำพูดพระองค์แค่สั่งก็หายพระองค์แค่สั่งพระองค์สร้างโลกด้วยคำพูดและพระองค์รักษาคนด้วยคำพูดด้วยฉะนั้นเขาแค่บอกว่าพระองค์แค่สั่งเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ากำหนดทุกสิ่งแค่พูดบ่าวก็จะรับการรักษานี่จึงเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์แปลกประหลาดใจว่าทำไมนายร้อยคนนี้มีความเชื่อแบบนี้ทำไมพระเยซูจึงหันไปบอกบรรดาคนที่ติดตามพระองค์บนภูเขาบอกว่าเราไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเท่านี้ในอิสราเอลนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าพระเยซูจึงกล่าวชมนายร้อยว่าผมไม่เคยเห็นใครมีความเชื่อมากเท่านี้ในอิสราเอลแม้กระทั่งคนที่อยู่บนภูเขาเพิ่งไปฟังเราเมื่อกี้บนภูเขาคุณฟังผมไม่มีใครมีความเชื่อเท่านายร้อยคนนี้แม้กระทั่งสาวกเพราะว่าต่อมาสาวกกลัวพายุกลัวคลื่นเขาอยู่กับพระเจ้าผู้สร้างโลกเขากลัวพายุและคลื่นแล้วเขาไปปลุกพวกลมว่าพายุมาแล้วพระเยซูห้ามบอกว่าหยุด พายุและลมหยุดสาวกพวกนี้พูดว่าคนนี้เป็นใครวะคนนี้เป็นใครทำไมลมถึงเชื่อแสดงว่าขนาดสาวกยังไม่ได้เชื่อขนาดนี้พระเยซูคริสต์ก็เลยตำหนิสาวกแต่คนนี้ไม่ได้เป็นสาวกคือไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นสาวกหมายถึงว่าเขาไม่ได้ติดตามพระเยซูเขาแค่มาขอให้พระเยซูช่วยและเขารู้ว่าคนที่เขาขอคือใครคือพระเจ้าผู้สร้างโลกพระเยซูจึงกล่าวชมเขาว่าเราไม่เคยพบเห็นความศรัทธานี้หมายถึงว่าความเชื่อนี้มากขนาดนี้ในอิสราเอลเพราะเขาเชื่อว่าเราเป็นใครเขาเชื่อว่าเราสร้างโลกเขาเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าและเรากำหนดเขาเชื่อว่าเราคือพระเมสสิยาผู้เป็นกษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าที่มาครอบครองอาณาจักรฝ่ายวิญญาณในโลกนี้พระเยซูจึงกล่าวชมผมจะอ่านในข้อที่10นะครับเมื่อพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนักพระทัยคือใจนะครับประหลาดใจนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเห็นไหมครับเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้ในแม้ในอิสราเอลนี่แหละครับเพราะอะไรถึงแปลกใจเพราะยังไม่มีใครในอิสราเอลเชื่อแบบนั้นยังไม่มีใครเชื่อแบบนั้นว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าขนาดสาวกก็ยังบอกว่าคนนี้เป็นใครทำไมห้ามลมได้ยังรู้สึกแปลกใจงงเราคือพระเมสสิยาห์ไงเราคือพระเจ้าไงเขางงเขาไม่รู้และเขาไม่ไว้ใจฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าพระเยซูตำหนิว่าทำไมท่านขาดความเชื่อหมายถึงว่าทำไมท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตำหนินะครับฉะนั้นกลับมาที่บทนี้เราจึงรู้ว่าเหตุใดพระเยซูคริสต์จึงประหลาดใจและยกย่องนายร้อยผู้นี้ว่ามีความเชื่อเพราะนายร้อยผู้นี้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้นั้นเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ใด คือเป็นพระเจ้าที่ควบคุมสร้างโลกกำหนดทุกอย่างเขาจึงถูกยกย่องเขาจึงได้รับคำชมและพระเยซูคริสต์บอกสาวกที่ฟังคำเทศนาบนภูเขาไม่มีใครเชื่อมากเท่านี้นั่นคือเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าดูในข้อที่11พระเยซูตรัสอีกว่าเราบอกท่านว่าคนจำนวนมากที่มาจากทวีปที่ตะวันออกและที่ตะวันตกจะมาร่วมงานเลี้ยงกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์แต่ทายาททั้งหลายของแผ่นดินนั้นจะถูกขับไล่สายส่งออกไปที่มืดที่นั่นมีเสียงร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพระเยซูคริสต์บอกกับคนที่ฟังคำสอนของพระองค์ติดตามพระองค์บอกว่าคนจำนวนมากทั่วโลกจะมาร่วมงานเลี้ยงอับราฮัมอิสอัคและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์พระเมสสิยากษัตริย์แห่งสวรรค์รู้ว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตพระองค์ทำนายถึงว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นยังไงบ่งบอกถึงว่าสิทธิอำนาจและความรู้ของพระองค์คือพระเจ้าผู้สูงสุดที่เข้าใจทุกสิ่งและรู้ทุกสิ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดพระเยซูคริสต์พูดถึงสิ่งที่เป็นอนาคตว่าคนจำนวนมากที่มาจากที่ตะวันออกที่ตะวันตกคือทั่วโลกจะรอดและเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองสิ่งนี้ตรงกับวิวรณ์บทที่19ข้อ9วิวรณ์บทที่19ข้อ9และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าจงเขียนลงไปว่าความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมสสิโปโดและท่านบอกอีกว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์จริงของพระเจ้าของพระเจ้าเป็นคำสัตย์จริงของพระเจ้าและเมื่อกี้พระเยซูพูดว่าคนจำนวนมากจะเข้ามางานเลี้ยงสิ่งนี้สื่อถึงอะไรนั่นก็คือพระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาห์ที่กำลังจะมาสิ่งที่มัทธิวระบุในแต่ละข้อเพื่อสื่อถึงพระเยซูคือผู้นั้นให้คนยิวเชื่อแต่เรารู้ว่าคนยิวสุดท้ายก็จับพระเยซูคริสต์ไปตึงปฏิเสธพระองค์นะครับและในความหมายนี้คำที่ว่าโอเคคนจำนวนมากจะรอดจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ร่วมฉลองงานเลี้ยงแต่ทายาทของทั้งหลายของแผ่นดินนั้นนั่นหมายถึงคนอิสราเอลครับอิสราเอลทางเนื้อหนังโอเคผมเป็นลูกหลานอับราฮัมเป็นลูกหลานของอิสอัคเป็นลูกหลานของยาโคบแต่ไม่รอดลูกหลานในแผ่นดินก็คือในอิสราเอลจะถูกขับไล่สายส่งไปที่มืดนั่นคือนรกนะครับที่นั่นมีแต่เสียงร้องไห้แล้วก็เคี้ยวฟันตัวเองคือร้องไห้ธรรมดาก็แต่ถ้าร้องไห้แล้วมันเคี้ยวฟันมันคือมันทุกข์แสนสาหัสมันเจ็บปวดมันไม่มีความสุขมันไม่มีสันติสุขเลยที่นั่นเป็นที่ที่ทุกข์ทรมานนี่แหละฉะนั้นสิ่งนี้พระเยซูคริสต์เตือนอิสราเอลด้วยนะครับมาดูข้อที่13แล้วพระเยซูจึงตรัสกับนาราว่าจงกลับบ้านไปเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นในทันใดนั้นบ่าวของเขาก็หายเป็นปกติพี่น้องดูตอนนี้ข้อที่13ผมว่ามันเป็นพระธรรมที่เท่มากคือในร้อยพระองค์แค่พระองค์ตรัสสั่งเขาก็จะหายไม่ต้องไปบ้านผมหรอกบ้านผมไม่สมควรบ้านผมเก่าเป็นไม้ไม่ดีแค่สั่งพระเยซูพูดยังไงโอเครักษาหายเราท่านมีความเชื่อแล้วเท่มากครับการรักษาของพระเยซูคริสต์อัศจรรย์และเท่มากโอเคคนที่อยู่บ้านหนองสอหายได้แล้วคนที่อยู่ลานจานหายโอ้โหคือเป็นสิ่งที่มีผู้เดียวครับที่ทำได้คือพระเจ้าครับไม่ใช่มนุษย์ครับไม่ใช่เทพผู้ครองเทพไม่ใช่มีแต่พระเจ้าผู้เดียวที่ทำได้แบบนี้พระเยซูบอกว่าท่านมีความเชื่อในเรารู้ว่าเราเป็นผู้ใดขอให้ผลที่ท่านเชื่อท่านได้รับคือได้รับการรักษาสิ่งนี้แสดงถึงจิตวิญญาณด้วยนะครับเรามีโรคทางจิตวิญญาณคือบาปแล้วถ้าท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านได้รับการรักษาโรคทางจิตวิญญาณให้หายด้วยนั่นคือบาปสิ่งนี้แสดงถึงเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะครับเบาแล้วหลังจากนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าทันใดนั่นเอง ก็คือบอกปุ๊บหายปั๊บเลยไม่ได้รับการรักษาเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปคือบอกปุ๊บก็หายปั๊บบ่าวของเขาก็หายเป็นปกติโอเคมาดูข้อที่14 15เมื่อพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตรก็ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่พอพระองค์ทรงสัมผัสมือนางให้ไข้ก็หายนางก็ลุกขึ้นปฏิบัติพระองค์โอเคหลังจากนั้นเมื่อคุยกับนายร้อยคนนี้เสร็จก็เข้าไปในบ้านแม่ยายของเปโตรเห็นแม่ยายเปโตรนอนอยู่นอนป่วยไข้แม่ยายเปโตรนอนอยู่ป่วยไข้พระเยซูคริสต์ทำยังไงครับพระเยซูคริสต์สัมผัสคนไข้โดยไม่ล้างแอลกอฮอล์อีกรอบครับพระเยซูคริสต์ไม่ต้องล้างสบู่ไม่ต้องใส่แมสปกติเราจับคนไข้เชื้อโรคจะติดกันใช่ไหมพระเยซูคริสต์แตะเลยครับไม่กลัวติดไข้สัมผัสแม่ยายก็หายโอเคปกติทุกผมว่าทุกคนเคยเป็นไข้ถ้าไม่ท่านไม่เป็นไข้ท่านก็เป็นไม่ใช่มนุษย์แล้วทุกคนเคยเป็นไข้แล้วเมื่อปกติคนหายไข้จะเป็นยังไงครับมันจะค่อยๆหายครับมันจะค่อยๆหายแต่ตอนนี้ไม่ยายหายเลยเพราะพระองค์พี่บอกว่าเมื่อสัมผัสมือนางนางลุกขึ้นทำงานบ้านเลยปฏิบัติรับใช้พระเยซูคือการรักษาคนไข้มันไม่ใช่รักษาแบบปกตินะครับมันเหนือธรรมชาติคือรักษาปุ๊บแล้วหายปั๊บเลยไม่ต้องรอเวลาลุกขึ้นทำงานปฏิบัติพระเยซูคริสต์ได้เลยฉะนั้นการรักษาที่พระเยซูคริสต์รักษาแบบนี้คือเป็นการรักษาเหนือธรรมชาติธรรมชาตินี่ค่อยๆหายใช่ไหมแต่ตอนนี้คือหายเลยเพื่อให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครเป็นพระเจ้าผู้กำหนดหรือควบคุมว่าหายก็คือหายเลยไม่ต้องรอพระเมสสิยาห์องค์นี้กำลังประกาศตนเองด้วยการกระทำผมกำลังประกาศว่าผมเป็นใครด้วยการกระทำของผมว่าผมรักษาใครคนนั้นหายนี่คือสิ่งที่วิลสกิททำนะครับเรารู้ว่านี่ตอนแรกประกาศกับโปรหิตให้รับรู้ว่านี่คือกษัตริย์องค์นี้มาแล้วกษัตริย์ที่พระเจ้าสัญญากับดาวิดว่าจะครอบครองนิรันดร์มาแล้วครับกษัตริย์องค์นี้ต่อมาพอค่ำลงพวกเขาพาคนจำนวนมากที่มีผีสิงมาหาพระองค์ทรงขับผีด้วยพระดำรัสและคนและบรรดาคนเจ็บป่วยนั้นพระองค์ทรงรักษาให้หายทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสผ่านอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่าท่านแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบโรคของเราไปพระเยซูคริสต์มาทำให้พระคัมภีร์เดิมสำเร็จหมายความว่าไงพระเยซูคริสต์บอกว่าพระคัมภีร์เดิมที่ท่านอ่านทั้งหมดตั้งแต่หมวดโมเสสผู้เผยจนนะบทเพลงคำควรทั้งหมดเขียนถึงเราพี่เคยสอนไว้แล้วว่าทุกตอนในพระคัมภีร์เขียนถึงพระเยซูยกตัวอย่างเช่นปฐมกาลอาดัมเอวาทำบาปพระเจ้าฆ่าสัตว์เพื่อเอาหนังสัตว์ปกปิดความบาปความละอายพระบิดาฆ่าพระบุตรเพื่อเอาหนังพระบุตรมาปิดปกปิดความบาปของเราเราจึงได้เสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเสื้อคลุมที่เราได้ใส่อยู่ตอนนี้คือเสื้อคลุมพระเยซูเอาอะไรอีกโนอาน้ำท่วมโลกพระเจ้าให้สร้างเรือเรือเป็นทางเดียวที่จะรอดพระเยซูคริสต์คือเรือตัวนั้นที่ใครเข้าไปในพระองค์จะรอดใครไม่เข้าไปจะตายเป็นทางเดียวในสมัยนั้นเรือโนอาเรือนาวาใช่ไหมเป็นทางเดียวที่จะรอดนั่นชี้ไปถึงพระเยซูคริสต์เอาอะไรอีกเอาแซมสันแข็งแกร่งกล้าหาญปกป้องอิสราเอลพระเยซูคือผู้นั้นครับดาวิดสู้กับยักษ์กอลิอัทดาวิดเป็นตัวแทนของชนชาติอิสราเอลที่จะต่อสู้กับศัตรูของอิสราเอลศัตรูของเราฝ่ายวิญญาณคือมารและบาปเราไม่สามารถสู้กับโอลิอาดได้เช่นเดียวกันเราไม่สามารถสู้กับความบาปได้พระเยซูเป็นตัวแทนของเราก็คือดาวิดที่ฆ่าโอลิอาดฆ่าได้แล้วเมื่อพระเยซูฆ่าเมื่อดาวิดฆ่าอิสราเอลก็ชนะ พระเยซูฆ่าเราก็ชนะพระธรรมวิวรณ์ก็เลยบอกว่าเราคือผู้ชนะไงเพราะเราอยู่ในทีมของพระเยซูพระคัมภีร์เดิมชี้ไปยังพระเยซูฉะนั้นพระคัมภีร์ก็เลยระบุว่าเพื่อให้สำเร็จตามพระคัมภีร์ที่ทำนายไว้พระคัมภีร์ทำนายถึงพระเยซูคริสต์ตอนนี้ครับว่าท่านแบกรับความบาปของเราความเจ็บไข้ของเราหอบโรคของเราไปฉะนั้นเรารู้เลยว่าพระธรรมอิสยาห์ที่พูดถึงตอนนี้ท่านแบกรับความเจ็บไข้ของเราหอบโรคไปนั่นคือทำนายถึงพระเยซูแต่เราจะมาทำความเข้าใจในความหมาย2ข้อนี้ที่เราคุยกัน16 17 16 17การที่อิสยาห์ทำนายถึงพระเยซูว่าด้วยเรื่องการแบกความเจ็บป่วยมันชี้ถึงพระองค์ตอนที่เราอ่านอยู่หมายความว่าพระองค์รักษาคนเจ็บป่วยมันชี้ถึงช่วงเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้นะครับฟังให้ดีนะครับชี้ถึงช่วงเวลานั้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่พระเยซูรักษาคนคนนั้นรักษาตอนนั้นอิสยาห์ทำนายถึงและในการรักษานี้มีความหมายฝ่ายวิญญาณว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนี้ในร่างกายมันเล็งถึงความเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณความเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณนั่นคือบาปครับนั่นคือบาปพระองค์ทรงแบกความบาปของเราไว้พระองค์ทรงแบกความบาปของเราไว้แบกความเจ็บป่วยนี้ในนี้มันเป็นเรื่องของเนื้อหนังแต่ในเชิงฝ่ายวิญญาณคือโรคความเจ็บป่วยฝ่ายจิตวิญญาณนั่นคือความบาปฉะนั้นการรักษาความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายเล็งถึงความเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณนั่นคือบาปสิ่งที่สำคัญพี่น้องสิ่งที่สำคัญอย่าตีความหมายนี้อย่าตีความหมายนี้ว่าถ้าผมเป็นคริสเตียนผมจะไม่ป่วยผมอ่านในข้อนี้ไงมีคนตีความหมายแบบนี้ครับพระองค์ทรงแบบความเจ็บป่วยไข้ของเราฉะนั้นคริสเตียนจะไม่ป่วยไม่ใช่ครับนี่เล็งถึงฝ่ายวิญญาณหมายความว่าพระองค์ทรงแบกบาปของผมใครเป็นคริสเตียนจะไม่มีบาป 100% ใครก็ได้ผมกล้าพูดได้หมดเลยว่าผมไม่มีบาปแล้วเพราะพระเยซูแบกบาปของผมไปแล้วแต่ถามว่าผมเจ็บป่วยไหมพี่รักก็เจ็บป่วยนะหลายคนเจ็บป่วยนะแอะหนักเลยใช่ไหมมีเกี่ยวกับร่างกายข้อนี้ไม่ได้ตีความหมายว่าถ้าเป็นคริสเตียนจะไม่ป่วยไม่ใช่ครับเพราะอิสยาห์ทำนายถึงว่าท่านแบกความเจ็บป่วยนั่นเล็งถึงพระเยซูคริสต์กระทำต่อฝ่ายวิญญาณของเราฉะนั้นโลกพระเยซูคริสต์แบกความเจ็บป่วยโรคที่ร้ายแรงที่สุดในโลกนี้คือความบาปโรคที่ร้ายแรงที่สุดถูกจัดการแล้วถูกรักษาแล้วการตีความหมายแบบที่ผมยกตัวอย่างมามันจะทำอะไรมันจะทำให้ใครเป็นยังไงด้วยมันจะทำให้ผู้เชื่อบางคนที่ได้ยินเรื่องนี้สะดุดผู้เชื่อที่ป่วยเป็นโรคผู้เชื่อที่ป่วยเป็นมะเร็งจะรู้สึกสะดุดว่าเอ้าในเมื่อพระเยซูรับความเจ็บป่วยแต่ทำไมฉันถึงป่วยเป็นโรคอยู่ถ้าเราตีความหมายนี้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหนังเราจะรู้สึกสะดุดและท้อใจว่าพระเยซูไม่รักฉันเหรอเอาพระเยซูแบกความบาปเอ้ยแบกความเจ็บป่วยของเราแต่ทำไมฉันไม่รับการรักษาการรักษาไม่ได้เป็นคำสัญญาครับสิ่งที่อิสยาห์บันทึกไว้เป็นคำสัญญาฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เป็นคำสัญญาฝ่ายเนื้อหนังครับฉะนั้นผู้เชื่อจะตายครับถ้าป่วยเป็นโรคแต่เขาจะไปสวรรค์ 100% เพราะเขาหายป่วยฝ่ายวิญญาณเขาได้รับการรักษาฝ่ายวิญญาณพระเยซูคริสต์รักษาโรคที่ร้ายแรงที่สุดในโลกร้ายแรงที่ร้ายแรงกว่ามะเร็งร้ายแรงกว่าโรคเอดส์ร้ายแรงกว่าทุกโรคทุกสิ่งนั่นโรคที่ร้ายแรงที่สุดในโลกคือโรคแห่งความบาปพระเยซูแบกรับความเจ็บป่วยฉะนั้นการที่เราอ่านข้อนี้เราตีความหมายได้เลยว่ามันไม่ใช่การรักษาโรคฝ่ายทางกายแต่เป็นฝ่ายวิญญาณแม้ว่าผมจะตีว่าข้อนี้หมายถึงโรคฝ่ายวิญญาณ ที่พระเยซูคริสต์แบกรับความเจ็บป่วยของเราแต่การรักษาโรคฝ่ายร่างกายในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับการรักษาโรคในฝ่ายร่างกายในปัจจุบันก็มีอยู่พระเยซูยังรักษาอยู่ยังมีของประทานการรักษาโรคอยู่ยังถูกมีใครบางคนในคริสตจักรได้รับของประทานนี้ในการรักษาโรคอยู่แต่ไม่ใช่คำสัญญาฟังให้ดีนะครับฉะนั้นเราไปประกาศข่าวประเสริฐห้ามพูดว่าเชื่อพระเจ้าจะหายพระองค์ไม่ได้สัญญาแต่สัญญาจริงๆคือบาปของท่านจะรับการหายผมพูดทั่วโลกได้เลยผมพูดที่โรงพยาบาลพูดกับใครก็ได้พระเยซูจะรักษาโรคทางฝ่ายวิญญาณคือความบาปของเราให้หายรักษาแน่นอนแต่มีบางคนที่ไปประกาศว่าเชื่อพระเจ้าแล้วจะหายโรคบางคนไม่หายนะครับไม่หายเอามาทำไมไม่หายสุดท้ายหนีออกจากทางพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแล้วรวยเจริญขึ้นเอ้าทำไมฉันไม่รวยฉันไม่เจริญขึ้นออกจากทางของพระเจ้าน้อยใจพระเจ้าทั้งที่พระคัมภีร์ไม่ได้สัญญาเรื่องนี้แต่คนสอนเท็จพูดแบบนี้ฉะนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับการรักษาโรคเหมือนกันฉะนั้นผมพูดชัดเจนเลยว่าการรักษาโรคพระเจ้าอาจจะรักษาใครบางคนที่นี้หายได้อย่างอัศจรรย์แต่มันไม่ใช่คำสัญญาแต่คำสัญญาที่อิสยาห์บันทึกไว้เป็นสัญญาเรื่องโรคฝ่ายวิญญาณฉะนั้นผมสรุปว่าเราอ่านเราเรียนกันมาข้อ1ถึงข้อ17เล็งถึงพระเมสสิยากำลังประกาศตัวด้วยการกระทำของพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ให้แจ้งต่อปุโรหิตพระองค์รักษาคนป่วยให้หายแบบอัศจรรย์และสิ่งนี้สอดคล้องกับพระธรรมอิสยาห์ที่พระธรรมอิสยาห์ทำนายถึงพระองค์สิ่งนี้ส่งผลอะไรถึงเราสิ่งนี้ส่งผลอะไรถึงเราคือว่าเราก็เป็นคนนึงที่อ่านพระคัมภีร์เดิมและอ่านพระคัมภีร์แล้วพระธรรมมัทธิวทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์คือผู้ที่สร้างโลกคือคนที่กำหนดแล้วการเชื่อในพระองค์เท่ากับการเราอยู่ในอาณาจักรของพระองค์และวางใจคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ฝ่ายวิญญาณจะอยู่นิรันดร์และพระองค์ครอบครองนิรันดร์การอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่8ตอนนี้เสริมสร้างความเชื่อแล้วครับว่าเรามั่นใจและวางใจพระเยซูผู้นี้ว่าเป็นใครรับรู้ถึงพระองค์นะครับการที่เรารับรู้อย่างนี้ขอให้เราเกิดผลเติบโตขึ้นในทางของพระเยซูนะครับงั้นเราร่วมใจอธิษฐาน